ferða útgáfu tónleika 12. apríl þáttökukönnun. Föstudaginn 12. apríl næstkomandi verður félagi okkar Már Gunnarsson með útgáfu tónleika í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ klukkan 20 í tilefni útgáfu sinnar fyrstu hljómplötu Söngur fuglsins. Ásamt honum verður á sviðinu 7-manna hljómsveit skipuð pólskum og íslenskum hljóðfæraleikrum. Gestir Más á tónleikunum verða pólska söngkonan Natalia Protipists, Villi Naglbítur, Ísold Vilberg, Ívar Daniels og Gísli Helgason. Á tónleikunum verður spiluð lögin af nýju plötunni auk nokkura uppáhaldslaga sem Már hefur valið. Miðasala á tónleikana er á tix.is. Það er ekki á hverjum degi sem félagsmenn í Blindrafélaginu gefa út plötu og halda útgáfu tónleika og því viljum við kanna hvort áhugi er á að koma með í skipulagða ferð á tónleikana. Nánari útfærsla verður skipulögð þegar nær dregur ef næg þáttaka næst. Vinsamlegast látið vita að þáttöku í afgreiðslu Blindrafélagsins afgreiðsla hjá blind.is eða í síma 525 000 sem allra fyrst. Kær kveðja Sigþór.